dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia komitmen perkuat hubungan bilateral dengan Malaysia. Sekjen PBB sampaikan solidaritas untuk Indonesia menyusul serangan ke UNIFIL. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, Indonesia berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia melalui kerjasama strategis di sektor pangan. Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar International Food Security in Indonesia and Malaysia yang dilaksanakan oleh alumni University Putra Malaysia UPM di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Arief Prasetyo dalam keterangan di Jakarta Sabtu 12 Oktober berharap ke depan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia semakin berkembang dan saling menguntungkan, terutama di sektor pangan, dapat terus terjalin. Arief juga mengatakan peran para alumni UPM, khususnya warga negara Indonesia, sangat penting dalam mendorong terbangunnya kerjasama antara dua negara serumpun. Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa ekspor dan impor pangan merupakan sesuatu yang biasa dalam perdagangan pangan. Berita selanjutnya, Indonesia tetap akan mengirimkan 120 orang prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI untuk bergabung ke pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL meskipun sempat diserang Israel. Dikutip Antara Jumat 11 Oktober, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kadis Penal Laksamana Pertama TNI, Imade Wirahadi Arsanta mengatakan pasukan-pasukan itu akan bergabung dengan Satuan Tugas Maritim Task Force atau MTF UNIFIL Kontingen Garuda 28P UNIFIL pada 2025. Diketahui TNI AL saat ini masih melatih pasukan tersebut. Satuan tugas ini terdiri dari prajurit-prajurit dengan berbagai keahlian, diantaranya pengawal kapal perang, perwira penerbang, perwira penerangan, perwira psikologi, perwira bidang intelijen, perwira kesehatan, prajurit dari Komando Pasukan Katak Kopaska dan penyelam. Mereka akan berlayar dengan KRI Sultan Iskandar Muda 367 ke Pelabuhan Beirut, Lebanon pada Desember 2024. Mereka akan berlayar dari Markas Koarmada 2 ke Jakarta, Batam, Sri Lanka, Oman, dan Mesir sebelum tiba di Beirut, Lebanon. Berita selanjutnya. Pengusaha Indonesia dan Tiongkok mencapai 32 kesepakatan dagang senilai total 13,64 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 212,4 triliun rupiah dalam gelaran Trade Expo of Indonesia TEI ke-39 di Tangerang, Banten 9 sampai 12 Oktober 2024. Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing, Parulian George Andreas Silalahi dalam keterangan tertulis di Beijing pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, ada 235 pengusaha Tiongkok yang menghadiri TEI ke-39 dengan hasil sebanyak 17 letter of intent atau LOI disepakati senilai 13,51 miliar dolar Amerika Serikat dan Memorandum of Understanding MOU senilai 125 juta dolar Amerika Serikat dicapai dengan mitra bisnis di Indonesia. Sebanyak 10 MOU diantaranya ditandatangani pada Forum Bisnis Indonesia Tiongkok yang digelar pada 10 Oktober 2024 sebagai hasil kerjasama Kedutaan Besar RI KBRI Beijing, Konsul Jenderal RI KJRI Shanghai, dan KJRI Guangzhou. Komitmen transaksi yang berhasil dicapai diantaranya produk nikel, batubara, arang batok kelapa, ikan cakalang beku, batik, buah manggis, udang fanamei, dan palm oil. Parulian menegaskan hal yang mengembirakan adalah komitmen yang dicapai sebagian besar merupakan produk-produk pada sektor non-migas. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, konektivitas menjadi kunci dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia. Ia menyebut pembukaan rute penerbangan langsung dari Hong Kong ke Jakarta akan menarik kunjungan wisatawan asal Hong Kong dan negara lainnya. Sandiaga Uno dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, penerbangan perdana dilaksanakan pada Selasa 8 Oktober, melayani penerbangan Hong Kong-Jakarta dan sebaliknya, 7 hari sepekan menggunakan pesawat Airbus A320. Ia berharap kehadiran rute penerbangan baru ini akan menarik lebih banyak wisman asal Hong Kong ke Indonesia, sehingga berkontribusi pada peningkatan devisa dari sektor pariwisata dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan solidaritasnya kepada Indonesia menyusul serangan Israel ke markas pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, yang berada di Nakoura, Lebanon pada 10 Oktober 2024. Hal itu disampaikan Antonio Guterres pada KTT ASEAN PBB ke-14 di Vientiane, Laos, Jumat, sebagaimana keterangan tertulis dari Pusat Informasi PBB di Indonesia yang diterima di Jakarta Jumat malam. Guterres juga menyampaikan simpatinya kepada rakyat Indonesia menyusul serangan tersebut. Terkait situasi keamanan di dunia saat ini, Guterres mengatakan perdamaian adalah hal yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, tingkat kematian dan kehancuran di Gaza adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya dalam situasi lain yang pernah ia lihat sejak menjadi Sekretaris Jenderal. Untuk itu, ia juga menyampaikan apresiasinya kepada ASEAN atas upaya berkelanjutan yang telah dilakukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjaga persatuan dunia. Berita selanjutnya, Qatar pada Jumat 11 Oktober menuntut penyelidikan internasional segera atas penargetan Israel terhadap misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam serangan yang menargetkan pasukan sementara PBB di Lebanon yang menimbulkan korban luka di kalangan personelnya. Disebutkan, serangan terhadap UNIFIL merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap ketentuan hukum kemanusiaan internasional dan resolusi Dewan Keamanan nomor 1701. Kementerian Luar Negeri Qatar juga mendesak komunitas internasional untuk melakukan tindakan tegas guna memaksa pendudukan Israel agar segera menghentikan serangan agresif mereka dan pelanggaran berulang terhadap hukum internasional. Pada Jumat pagi, militer Israel menembaki sebuah pos pemantauan milik pasukan penjaga perdamaian PBB di markas besarnya di Nakoura, Lebanon Selatan. Akibatnya, 2 pasukan penjaga perdamaian dari kontingen Sri Lanka terluka, 2 pasukan penjaga perdamaian lainnya yang berasal dari Indonesia juga mengalami hal serupa pada Kamis. Berita terakhir, Badai Milton disertai banjir besar menerjang Florida, Amerika Serikat pada Rabu 9 Oktober. Berdasarkan laporan dari otoritas tempat, data sementara ada 16 orang tewas akibat badai Milton tersebut. Badai dengan level 3 tersebut melanda Florida sepekan setelah terjadi badai Helena. Saat kejadian, kekuatan badai mencapai 200 km per jam dan wilayah paling parah terdampak adalah St. Lucie County. Konsul Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Houston, Amerika Serikat, Dwiyatna Widi Nugraha, dalam pembicaraan bersama RRI Jumat 11 Oktober malam mengatakan, otoritas masih melakukan upaya pencarian dan penyelamatan warga di wilayah terdampak, yaitu di Tampa dan Orlando. Dwiyatna Widi Nugraha menambahkan, tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban baik luka ataupun meninggal. Sekian mata berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Cun tutup Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Asisten Satu Setda Kota Padang, Edi Hasimi, secara resmi membuka Festival Alek Nagari Nan 20 Kecamatan Lubuk Bagalung atau Lubek, yang diselenggarakan di Gedung Balai Baswo, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 9 Oktober. Festival yang mengusung tema Membangkit Batang Tarandam, Warinan Bajawe, Pusaku Nan Batolong ini menjadi ajang budaya pertama di Kota Padang sepanjang tahun 2024. Beragam kegiatan kebudayaan digelar selama acara, termasuk lomba makan bajamba, sambang duo baleh, serta lomba solawat dan barzanji yang diikuti oleh 15 kelurahan di Kecamatan Lubek. Edi Hasimi dalam sambutannya menegaskan bahwa Festival Alek Nagari ini tidak hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga harus memberikan dampak positif dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah masyarakat. Camat Lubuk Bagalung, Noviandi Amir menjelaskan bahwa Festival Alek Nagari Nan 20 yang berlangsung selama 2 hari dimulai dengan pawai budaya dan bazar UMKM, disusul dengan lomba bajamba dan sumbang duo baleh. Sementara di hari kedua, acara dilanjutkan dengan lomba selawat, barzanji, dan ditutup dengan acara puncak di malam harinya. Total hadiah yang diperebutkan dalam festival ini mencapai 20 juta rupiah. Ia juga berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang tahunan yang terus berlanjut guna memperkuat kecintaan masyarakat terhadap adat dan budaya Minangkabau. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menggagas pembangunan Museum Batik Kamuning sebagai upaya melestarikan dan mendokumentasikan warisan budaya batik khas daerah tersebut. Penjabat Bupati Kuningan, Iip Hidayat, pada Rabu mengatakan, saat ini proses pembangunan museum tersebut sudah masuk tahap perencanaan serta sedang dikaji agar keberadaan fasilitas tersebut bisa membawa dampak positif untuk pelestarian batik asal daerah itu. Ia menjelaskan, batik Kamuning telah menjadi simbol identitas budaya daerahnya sejak diresmikan sebagai salah satu ikon di Kabupaten Kuningan pada 2004. Iip mengungkapkan, usulan pembangunan museum ini semakin menguat setelah Kuningan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara pameran internasional di Paris, Prancis pada 2024. Dalam ajang tersebut, meskipun yang tampil adalah para perancang batik dari luar, bahan batik yang digunakan berasal dari Kuningan. Menurut dia, museum ini tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi tentang proses pembuatan batik. Dia menambahkan bahwa konsep museum terinspirasi oleh pengelolaan museum internasional yang berhasil menarik minat pengunjung. Iip percaya museum ini akan menjadi tempat yang menarik dengan menawarkan pengalaman visual serta pengetahuan mendalam terkait batik bagi pengunjung. Kabar terakhir datang dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat membuka pendaftaran untuk seluruh masyarakat berpartisipasi dalam tari cepin secara massal, menyambut hari jadi ke-253 Kota Katulistiwa tersebut. Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian di Pontianak mengatakan, agenda berjepin massal akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-253 Pontianak, Pemkot Pontianak juga membuat rangkaian acara lainnya, mulai dari kampanye Gerakan Pontianak Tanpa Plastik, Festival Arakan Pengantin, Saprahan, Pameran Seni dan Budaya, serta berbagai lomba dengan hadiah menarik. Andi Sofia mengimbau pelaku usaha serta seluruh instansi di Kota Pontianak untuk turut menambah semarak hari jadi dengan memasang baliho. Ia juga mengajak partisipasi para pelajar, mahasiswa, guru, sampai karyawan perusahaan. Berbagai rekor siap dicatatkan, mulai dari sejumlah peserta tari jepin terbanyak dan lainnya. Ia berharap kegiatan hari jadi Pontianak tahun ini akan mendapat sorotan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Diharapkan dengan kegiatan tari jepin massal ini menjadi daya tarik dan mampu menyedot wisatawan, sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Oktober 1901. Presiden Theodore Roosevelt resmi perkenalkan Gedung Putih. Pada 12 Oktober 1901, nama White House atau Gedung Putih secara resmi diperkenalkan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. White House adalah rumah kepresidenan. Dalam sejarahnya, Istana Kepresidenan Amerika Serikat yang dibangun pada 1792 ini pernah dinamakan dengan The President's House and the Executive Mansion. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung Putih merupakan tempat tinggal resmi Presiden dan keluarganya selama menjabat, sekaligus menjadi Museum Sejarah Amerika Serikat. Beralih ke peristiwa 1968, Guinea Khatulistiwa merdeka dari Spanyol. Pada 12 Oktober 1968, Equatorial Guinea atau Guinea Khatulistiwa, semua negara republik di Afrika Tengah resmi merdeka dari jajahan Spanyol. Francisco Macias Nguema terpilih sebagai presiden pertama Guinea Khatulistiwa. Negara Guinea Khatulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Guinea Khatulistiwa satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Pada saat kemerdekaan, Guinea Equatorial merupakan salah satu negara yang memiliki pendapatan per kapita dan tingkat melek huruf tertinggi di Afrika. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa bom Bali pada 2002. Tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 menjadi peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menewaskan 164 orang warga negara asing dan 34 orang warga negara Indonesia. Lebih dari 200 orang menjadi korban luka. Tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 adalah kasus ledakan bom yang terjadi di tiga titik di Pulau Dewata Bali, yaitu Palace Cafe, Sari Club, kawasan Rinon, dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Hingga kini tanggal 12 Oktober dijadikan peringatan tragedi bom Bali. Sekian hari ini dalam sejarah. Thank you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai dorong penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah resmi tetapkan 2 KEK baru. Pemerintah Indonesia terus memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan menetapkan 2 kawasan ekonomi khusus atau KEK baru, yaitu KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis 10 Oktober, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang mengatakan, setiap KEK memiliki fokus pengembangan spesifik yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pengembangan sektor-sektor strategis. KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Kabupaten Tangerang bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital. Dengan area seluas 59,68 hektar, KEK Banten ini menargetkan investasi sebesar Rp18,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap hingga 13.446 tenaga kerja. Kawasan ini juga akan menjadi pusat pendidikan internasional. Salah satu universitas internasional yang beroperasi adalah Monash University dan rencana pengembangan ekonomi digital serta teknologi. Di sisi lain, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam akan menjadi pusat pelayanan kesehatan berstandar internasional dengan Apollo Hospital India sebagai investor utama dengan target investasi mencapai Rp6,91 triliun. Kawasan ini diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 105.000 tenaga kerja. Dengan adanya KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang berdaya saing tinggi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata medis. Kedua KEK tersebut akan memberikan dampak positif yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 22 kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari 12 KEK industri, 7 kawasan ekonomi khusus pariwisata di Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura-Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, dan Sanur, 2 KEK digital, yaitu Nongsa dan Singosari, serta 1 KEK jasa lainnya, yaitu Batam Aerotechnic. dengan bertambahnya 2 KEK baru. Total kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi 24 kawasan ekonomi khusus, sedangkan 8 KEK lainnya masih dalam proses penetapan. Sekian Indonesiaku.
Shut it up, down. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pantai Watu Lawang merupakan tempat wisata yang terletak di Desa Tepus, Kecamatan Tepun, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kawasan Pantai Watu Lawang merupakan salah satu objek wisata di pesisir selatan. Pantai ini memiliki keindahan pasir putih dan tempat berkemah menghadap laut. Lokasi Pantai Watu Lawang ini berjarak sekitar 67 km dari pusat kota daerah istimewa Yogyakarta. Pantai Watu Lawang belum sepopuler pantai-pantai yang ada di kawasan Gunung Kidul, sehingga Pantai Watu Lawang ini masih sepi dan bisa bebas mencari ketenangan di sini. Di perbukitan, pengunjung juga bisa mendirikan tenda, sehingga dari ketinggian bisa menikmati pemandangan Pantai Watu Lawang dengan ombaknya yang indah. Sebutan Watu Lawang dalam bahasa setempat, watu berarti batu, dan lawang berarti pintu. Ini karena ada batu yang berbentuk pintu di mulut sebuah gua yang ada di pantai ini. Sebelum sampai di pantai, Anda akan melewati jalanan dengan pemandangan yang indah, seperti persawahan yang hijau. Jadi, keindahan Pantai Watu Lawang ini tidak hanya bisa dirasakan ketika sudah sampai di pantainya, tetapi juga pada waktu menuju ke sana. Pantai Watu Lawang terletak di tempat yang sangat strategis, karena di sekitarnya terdapat banyak pantai-pantai lain, seperti Pantai Selili, Pantai Pulang Sawal, dan lainnya, sehingga bagi pecinta pantai dan lautan, dijamin akan puas kalau bermain ke Pantai Watu Lawang ini. Di perbukitan, pengunjung juga bisa mendirikan tenda, sehingga dari ketinggian bisa menikmati pemandangan Pantai Watu Lawang dengan ombaknya yang indah. Di Pantai Watu Lawang ini juga tersedia area perkemahan yang luas, sehingga bisa menginap sambil mendengarkan suara ombak yang menenangkan hati dan pikiran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila berlibur ke Pantai Watu Lawang, seperti membawa makanan dan minuman, membawa tenda sendiri apabila ingin berkemah di pantai ini, dan jangan bermain di laut atau berenang terlalu ke tengah jika ombak sedang tinggi. Mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, jangan lupa untuk membawa perlengkapan gadget untuk berfoto di spot yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Apabila Anda pecinta laut dan pantai, sedang berlibur ke Indonesia dan khususnya di Yogyakarta, carilah waktu untuk mengunjungi Pantai Watu Lawang yang luar biasa indah ini.
that what you get is what you see. Make you think I play nice, I play it sweet, yeah. You wanna know what is the secret? Tell what you need, you won't believe it.
I got no patience in me to agree to your fantasy. No longer, baby,
I won't be quiet, I won't be silent. I bring the heat, light up the fire.
Tell me if you're ready, cause I got a game for you. Show me what you do, yeah. Used to be afraid, but now I'ma show you what I'm all about.
You think you know me, but I'm bad.
Sorry, I'm so tired of hearing please. So, out of my way, don't come here to play. So what you gonna say? So yesterday.
Bada bing, da da bada ba. I can make you disappear when I rise on top, yeah, yeah. I just wanna wish you well, but I'd rather see you fall, cause I'm hotter than hell, yeah, yeah. I'm spinning around in your head. The thought of me makes you upset. I'm going deep in my zone, I'm ready to blow.
Tell me if you're ready, cause I got a game for you. Show me what you do, yeah. Used to be afraid, but now I'ma show you what I'm all about.
You think you know me, but I'm bad.
Try to control me, but you can't.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini kita akan membahas prestasi luar biasa dari tim penjelajah bumi ITB yang berhasil meraih juara pertama dalam Paleoscan Competition yang diadakan oleh Himpunan Ahli Geofisika Indonesia atau HAGI. Kompetisi ini merupakan bagian dari acara besar HAGI Student Chapter Week dan 49th Pertemuan Ilmiah Tahunan HAGI yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Tim ini terdiri atas 3 mahasiswa teknik geofisika, yaitu Samrotul Jannah, Nur Iksan Nurdin Fitranto Setiadi, dan Muhammad Zaki Ramadhani. Mereka berhasil menaklukkan tantangan interpretasi data seismik menggunakan software Paleoscan dan tampil gemilang di hadapan para juri. Kompetisi ini berlangsung dengan sangat ketat. Setelah melewati tahap penyisihan berupa kuis seismik, 10 tim terbaik melanjutkan ke tahap workshop Paleoscan, di mana mereka belajar menggunakan software tersebut untuk mengolah data geofisika. Tahap ini sangat krusial bagi peserta untuk memahami teknik interpretasi data seismik secara mendalam. Samro, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa workshop tersebut menjadi kunci keberhasilan mereka. Mereka beruntung karena tim pemenang tahun lalu juga dari ITB, sehingga bisa banyak belajar. terutama soal presentasi. Setelah itu mereka dihadapkan dengan tantangan besar mengolah data kompleks dalam waktu hanya 10 hari sebelum masuk ke babak final di Padang. Perjuangan menuju kemenangan tentu tidak mudah. Mereka harus menyelesaikan analisis data yang rumit dan menyiapkan presentasi yang matang dalam waktu yang terbatas. Namun, semangat dan kerjasama yang kuat membawa mereka melangkah ke podium juara. Samro mengakui bahwa proses ini penuh dengan tantangan, tetapi berkat bimbingan dari senior dan dosen, mereka berhasil menyelesaikannya. Walaupun awalnya cukup kesulitan, namun akhirnya bisa diselesaikan. Kemenangan ini tentu tidak hanya mengharumkan nama ITB, tetapi juga menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk lebih aktif mengikuti kompetisi di bidang geoscience.
Blah, blah, blah. Like a shooting star, I make a wish like la la la. is found. My baby girl, you really make my world can go around. Break it down, V.
Tulusnya doa bercita.
Sing for them ladies, come on.
Ini terasa sungguh. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sesaat Kau Hadir. Ulang. Sesaat Kau Hadir dinyanyikan oleh Keroncong Kremes. Lagu ini dipopulerkan musisi asal kota Ambon, Maluku, mendiang Uta Likumahua. Uta menyanyikan lagu ciptaan Budi Bachtiar dan Adi Murdianto ini dalam album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1987. Selanjutnya, lagu ini populer di akhir tahun 1980-an dan 1990-an. Lagu ini kembali berjaya di dunia maya setelah dipopulerkan kembali oleh Gary Gani melalui platform digital. Gary Gani, musisi kembar jebolan salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia tahun 2021. Lagu ini menceritakan tentang harapan dan semangat menjalani hidup untuk meraih mimpi serta cita-cita saat hadirnya sang kekasih. Bersama sang kekasih, ia mulai berani melangkah, tidak takut menghadapi dunia yang pahit dan kejam. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Kremes dengan Sesaat Kau Hadir.
Segala
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.